Kopš bērnu dienām zināms, ka gads sastāv no četrām gadskārtām, jeb gadalaikiem – pavasara, vasaras, rudens un ziemas. Mūsu senči par gadalaiku sākumu pieņēmuši uzskatīt astronomisko gadalaiku vidusdienas, proti meteņus, ūsiņus, jumjus un mārteņus, skaidro Irēna Saprauska, nodibinājuma Māras Lokas dibinātāja.
Meteņos beidzās ziema. Viņš ievada laikus pavasara laiku, ūsiņš ievada vasaras laiku, jums ievada rudens laiku un mārtens ievada ziemas laiku.
Metenis, kas ievada pavasara laiku, ir uzskatāms par jauna aizsākuma simbolu. Tā laikā jāpārdomā viss iepriekšējā gadā paveiktais un jānosprauž jauni mērķi nākamajam gadam. Turpina Latvijas folkloras biedrības valdes priekšādātājs Andris Kapusts.
Kas ir meteņi? Oho! Meteņi ir paši svarīgākie svētki. Ne tikai tāpēc, ka viņa tulītās būs tuvu un tāpēc mums viņa šobrīd ir visaktuālākie, bet tāpēc, ka, piemēram, lietuviešu valodā metas ir gads. Tāpat vēdismā meta, tas arī nozīmē jauno gadu. Līdz ar to, un arī ņemot vērā tādas zināmas liecības par senāku laika periodu, jaunā gada sākums tika uzskatīts tieši metenī, varētu pieņemt, ka tas ir jaunā gada sākums.
Arī austrumtautas jaunā gada sākuma atzīmē meteņa laikā. Tikai pirms nedēļas sagaidījām zilā koka zirga gadu, taču par to, kurā brīdī nosaka meteņu dienu, viedokļi dalās. To var skaitīt gan pēc saules, gan mēnesi kalendāra. Pēc saules kalendāra meteņi svinami 6. vai 7. februārī. Pēc tā vadās arī Irēna Saprauska.
Jo mūsu kalendārs ir perfekts. Viņš to gadu sadala 8 daļās. Mums katrā ar 25. decembri, mēs sākam skaitīt jauno gadu, mums sadalās katrā šajā laikā ziemas laiks, teiksim, ir 5 savaites pa 9 dienām. Un te nekāds sakars nav ar mēnesis fāzēm, tāpēc mēs nemētāsim to meteni šurp turp, kā patīk mēnesim, bet dzīvosim precīzi pēc saules rita.
Savukārt pēc mēnesa kalendāra meteņus atzīmē tad, kad pie debes juma redzams jauna mēneša sirpis, skaidro Andris Kapusts.
Tas ir otrais jaunais mēnesis pēc Ziemassvētkiem. Tātad pirmais jaunais mēnesis parasti iekrīt janvārī pēc Ziemassvētkiem un otrais jaunais mēnesis iekrīt februārī. Tātad meteni atzīmē tikko parādās pie debes juma jauna mēneša sirpis. Tad nu iznāk tā, ka mums tad metenis būtu tajā otrajā jaunajā mēnesī, un tā tad mēs varam apmēram izrēķināt, tas ir tā tad pēc 20 apmēram 9 dienām, tā tad tas ir apmēram 1. un 2. marts.
Neskatoties uz viedokļu dažādību par meteņu svinamo dienu, par tradīcijām mēnesi un saules kalendāra piekritējiem domstarpību nav. Meteņi ir pavasara gaidīšanas svētki, kad pēdējo reizi norit liels maskošanās laiks, stāsta Kapusts.
Maskošanās ļoti enerģiska, ļoti aktīva, ar lekšanu, ar spriņģošanu, ar tādām īpašām kustībām erotiskām, ar lielu dziedāšanu, muzicēšanu, dancošanu. Tas ir laikam tas viens no tiem centrālajiem momentiem. Tiek dedzināts. Tātad Krievu tradīcijās ir saglabājies, ka dedzina salmu leli, arī lietuvieši tāpat to dara. Mūsu tradīciju pierakstots tiek minēts, ka uz laukiem dedzināja siena, vienkārši sienu gubiņas.
Kā norāda Kapusts, tikpat svarīga ir kustība, braukšana, šļūkšana, ripošana, kustības piešķiršana visam dzīvajam.
Vai brauc ar ragaviņām, vai uztaisa grīstavas uz ledus, ja tātad iesaldē mietu piesien kārti ar ragavām griež riņķī, kas rāda to, kā griežās uz priekšu, iet uz priekšu, tas gads jaunais atnāk un griežās.
Kustību uzturēs arī nodibinājums Māras Lokas, kas rītdien Grīziņkalnā organizēs meteņdienas svinības. Stāsta Agnija Saprauska, nodibinājuma Māras Lokas līdzdibinātāja.
Tāpēc mums brauc folkloras kopas gan no Latgales, gan no Vidzemes, gan no Kurzemes un Zemgales. Vēlējāmies, lai tas būtu tā simboliski, ka no visiem Latvijas novadiem sabrauc Rīgā, varētu teikt, māsas pie brāļiem, kā tas agrāk notikās tālus ceļus brauks, jo tālāk braukts, jo ražanāks būs gads. Un lai viss izdotos, ir arī no kalna kārtīgi jānobrauc, tālu jābrauc, lai lini būtu gari.
Tāpat Ziemassvētku periodā svarīgs ir mielasts, kura galdā parasti liekama cūka. Ja Ziemassvētkos ciemiņu cienā ar cūkas priekšpusi, jeb cūkas šņukuru, tad metenī lieto cūkas tālāko daļu, jeb kājas vai asti, kā simbolu ziemas izskaņai. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.